Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Αμυρά, Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Αμυρά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αμυρά.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Πραγματική και η οικονομία, βέβαια, είναι καθαρά πολιτική. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία. Και όντως και στην περίοδο αυτής της νέας κρίσης, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και θα στέκεται πάντα δίπλα στους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις όλες αυτές τις διεθνούς κρίσεις που ζούμε πλέον τον τελευταίο μήνα.
Εδώ που τα λέμε τώρα, δεν έχουν πέσει και λίγα, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια στις ζωές και στην καθημερινότητά μας. Από την κρίση του κορονοϊού και την κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη μεριά όμως, πολλοί λένε, κύριε Αμυρά, ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει πιο δραστικά, πιο αποφασιστικά μέτρα, δεδομένου ότι η ακρίβεια καλπάζει. Και το θέμα γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, επειδή έρχεται και Πάσχα. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Δαμόπουλε, καταρχάς η κυβέρνηση έχει δείξει εμπράκτως και στις προηγούμενες κρίσεις που αναφέρατε ότι έχει διαθέσει ίσως το μεγαλύτερο σε σχέση με το ΑΕΠ πακέτο στήριξης της οικονομίας, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και στον τομέα της ενέργειας αλλά και όπου αλλού χρειάστηκε. Γιατί όπως αναφέρετε και εσείς, αυτά τα χρόνια ζήσαμε πρωτοφανείς διεθνείς κρίσεις με την παγκόσμια οικονομία κλειστή, τον κορονοϊό, με την ενεργειακή κρίση, στον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα βέβαια με τις εξελίξεις αυτές. Ήδη η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα και θα σας έλεγα ότι έχει λάβει μέτρα τα οποία σε σχέση και με άλλες χώρες είναι απολύτως συγκρίσιμα και θα σας έλεγα σε πολλές περιπτώσεις πιο γενναιόδωρα. Για παράδειγμα, στα καύσιμα, οι αποφάσεις που έλαβε το οικονομικό επιτελείο και οι οποίες θα υλοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με την ψηφιακή πλατφόρμα και με την διάθεση των αντίστοιχων ποσών.
Ανοίγω εδώ παρένθεση, πριν από το Πάσχα θα εφαρμοστεί αυτό?
Κοιτάξτε, θα το προλάβετε.
Στόχος είναι μέσα στα μέσα Απριλίου. Αυτό το σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο και δίνεται πραγματικά αγώνα δρόμου προκειμένου να έρθουν το συντομότερο δυνατό, το σφάδι να έρθει το πιο σύντομο η εφαρμογή των μέτρων. Αλλά θα σας έλεγα ότι, για παράδειγμα, γιατί ακούμε και την αντιπολίτευση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει υπερκερνά το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για παράδειγμα, στο πετρέλαιο, στο δίζελ κίνησης, η επιτρεπόμενη μείωση του φόρου είναι 8 λεπτά. Εμείς μειώνουμε 20 λεπτά για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, κυρίως γιατί είναι ένα μέσο το οποίο έχει σημασία στην εφοδιαστική αλυσίδα, επομένως δεν θέλουμε να περάσει το κόστος στην αγορά. Και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, μπορούμε με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία να μειώσουμε γύρω στα 30-34 λεπτά. Εμείς μειώνουμε 36 λεπτά την τιμή της βενζίνης για τα 3 τέταρτα των οδηγών και επιπλέον 43 λεπτά για τους νησιώτες. Επομένως τα μέτρα, και αυτό θα ήθελα να σας δώσω ένα μήνυμα, διαρκώς λαμβάνουμε μέτρα και όπως έχει πει και το οικονομικό επιτελείο, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η οικονομία μας έχει τις δυνατότητες, έχει αντοχές, έχει σημαντικά αποθέματα τα οποία θα τα διαχειριστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο. Επομένως, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά και με συνέστηση των αναγκών της κοινωνίας.
Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί.
Γιατί
δηλαδή
η κρίση έχει βάθος. Ήδη έχουμε μια σύσκεψη στις 12. Εάν συνεχιστεί, θα περιμένουμε και άλλα μέτρα να ανακοινωθούν.
Όλοι, επειδή έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας, τον κύριο Περακάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ναι. Και τόσο η εθνική οικονομία και η ελληνική οικονομία, αλλά και οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξετάζουν όλα τα σενάρια. Πώς θα εξελιχθεί η κρίση, το ξέρετε και εσείς, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Οι εξελίξεις στο Ιράν αλλάζουν σχεδόν ανά ώρα. Επομένως, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια, αλλά όμως ακόμα και σε αν δυσκολεύσουν οι εξελίξεις, οι πολίτες δεν θα μείνουν μόνοι τους, θα είμαστε κοντά τους ανάλογα με την εξέλιξη. Όλοι ευχόμαστε να υπάρξει εκτόνωση, να υπάρξει διπλωματική λύση, αλλά να ξέρουν και οι πολιτιστικοί επιχειρήσεις ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα εφόσον απαιτηθούν από τις συνθήκες.
Όλο αυτό το κλίμα δίνει μια ανάσα στην κυβέρνηση, τουλάχιστον δημοσκοπική. Είναι η γνωστή φράση συσπήρωση γύρω από τη σημεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, οι δημοσκοπικοί. Βεβαίως έχουν αναζωπηρώσει σενάρια για πρόωρες εκλογές. Και μάλιστα από στελέχη τα οποία πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και στελέχη της κυβέρνησης. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν υπουργικά στελέχη που μιλούν μέχρι και για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα κλείσετε τα αυτιά σας στις ειρήνες, γιατί ακούω τις δηλώσεις ότι θα πάτε σε πρόωρες εκλογές, αλλά δεν φαίνεται και πολύ ρεαλιστικό, κυρία Μοιρά.
Κυρία Γεωργία, επειδή μέχρι τώρα συνομιλούσαμε για τις πτυχές τις οικονομικές πτυχές του πολέμου και θα έλεγα την διεθνή αβεβαιότητα, θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο να υπάρξει και πολιτική αβεβαιότητα. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα σας έλεγα και την εμπειρία σας το έχει αποδείξει. Σενάρια στα δημοσιογραφικά γραφεία, γιατί και εγώ έχω περάσει από τα δημοσιογραφικά γραφεία αρκετά χρόνια. Τέτοια σενάρια δεν εσταθούν ούτε ισχύουν. Τα ακούγαμε και την περίοδο 19-23, εκλογές θα γίνουν το 20, θα γίνουν το 2021, θα γίνουν το 2022 και τελικά έγιναν με την εξάντληση τετραετίας. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική σταθερότητα, αυτοί είναι οι παράγοντες που λαμβάνει πάντοτε υπόψη του ο Πρωθυπουργός για τις αποφάσεις του. Γι' αυτό και οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, και κάθε τέτοια σενάρια δεν έχει καμία λογική βάση.
Κύριε Μοιρά, αύριο αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Ναι. Μια δίκη η οποία είναι η αλήθεια ότι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Δηλαδή, αναφέρομαι στις αντιδράσεις που υπήρξαν και στις εντάσεις που υπήρξαν με αφορμή τη χωροθεσία, την ταξιθεσία, δεν ξέρω, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει. Δεν ξέρουμε, θα δούμε αύριο σε ποιο βαθμό έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα και αν θα ξεκινήσει η δίκη. Όμως έχουμε την παραμονή μια βαρισίμαντη, να το πω έτσι, παρέμβαση από την πλευρά του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που μιλά για πολιτικές σκοπιμότητες ότι από ορισμένες πλευρές και παράγοντες της δίκης και μια οξύτατη επίθεση εναντίον του από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή φαίνεται ότι εδώ το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Όταν βλέπουμε παράγοντες της δικαιοσύνης να μονομαχούν και μάλιστα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πολιτικούς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πράγμα κάπου έχει ξεφύγει. Πώς το βλέπετε εσείς και πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
Καταρχάς, κύριε Αδαμούλη, στο θέμα της αίθουσας, όντως υπήρχαν οργανωτικά, σοβαρά οργανωτικά ζητήματα στην πρώτη δικάσιμο και για το λόγο αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, σε συνεννόηση και με την έδρα του δικαστηρίου, προχωρούν σε καλύτερη χωροταξία κατά κάποιο τρόπο της αίθουσας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μιας πολύ σοβαρής και σημαντικής δίκης, η οποία έχει 36 κατηγορούμενους, δηλαδή έχει ένα μεγάλο πλήθος κατηγορουμένων, 33 μάλιστα είναι για κακουργήματα, έχει πάνω από 250 δικηγόρους, νομικούς παραστάτες και βεβαίως τους συγγενείς των θυμάτων. Και για το λόγο αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να διεξαχθεί κανονικά
τώρα,
η δίκη.
Εύλογα, τώρα, δεν θα μπορούσε εύλογα να αναρωτηθεί κανείς όμως, θα έπρεπε να προηγηθεί όλο αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια ώστε να αποδειχθεί?
Ναι. Πάντα στην έναρξη, το γνωρίζετε πολύ καλά, πάντα στην έναρξη όταν ξεκινούν μεγάλες δίκες, πάντα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και σε άλλες μεγάλες δίκες υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν αιτιάσεις, υπήρξαν ρυθμίσεις, υπήρξαν αναδιαμορφώσεις. Πιστεύουμε ότι με καλή πίστη όλων των παραγόντων της δίκης θα διεξαχθεί κανονικότατα αυτή η πολύ σοβαρή δίκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας έλεγα ότι η κομματική εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται και στο θέμα της δίκης, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Τουλάχιστον εγώ αυτό εδώ εξέλαβα ως ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εγώ δεν θέλω να μπω σε πολιτικούς σχολιασμούς ή σε κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά όμως επισημαίνω ότι κάποιοι πολιτικοί θέλουν να κάνουν την κομματική τους καριέρα πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα των τεμπών. Και θα σας έλεγα ότι ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με την απαραίτητη νυφαλιότητα προκειμένου να απονείμει το δίκαιο και να καταλογίσει ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδώσει. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όλων και νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον το αντιλαμβάνονται, γιατί έζησαν και μία περίοδο όπου η θεωρία συνωμοσίας για τα χαμένα βαγόνια, για τις συγκαλύψεις, για την ενορχήστρωση και όλα αυτά εδώ κατέρευσαν, αλλά είχαν δηλητηριάσει το δημόσιο.
Ένας λόγος παραπάνω πάντως για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και για τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν για να ξεκινήσει δίκη. Γιατί όσο υπάρχει αυτό το κλίμα, καταλαβαίνετε ότι η δίκη είναι στον αέρα.
Γι' αυτό, κυρία Γεωργίου, θα διεξαχθεί η δίκη και θα διεξαχθεί σε ομαλές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικές αρχές και σε συνεννόηση με την ΕΔΡΑ, που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αυτή ορίζει τις εξελίξεις και τη διαδικασία, θα βρουν τον τρόπο προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της συνολικά και η δίκη να διεξαχθεί κανονικότατα με το μοναδικό σκοπό που έχει, την απονομή της δικαιοσύνης.
Να έρθουμε και στο τελευταίο θέμα, το οποίο σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ, με το συνέδριό του και κυρίως με όσα αποφασίστηκαν για την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, δηλαδή ουσιαστικά να μην υπάρξει καθιονδήποτε τρόπο συγκυβέρνηση, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέγεται ότι τροφοδοτεί διάφορα σενάρια. Κάποιοι το χαρακτήρισαν και ως δώρο του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνών κόμμα και στην διάθεση, ας πούμε, να υπερασπιστεί την ανάγκη αυτοδυναμίας. Εσείς πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, επειδή εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση, εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι η σταθερότητα της χώρας δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα κομματικό ζύγι. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά εγώ το είδα έτσι και στη δημοσιογραφική μου εμπειρία, αποφάσισε μέσω του συνεδρίου, απάντησε σε ένα ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Και μάλιστα σε μια πρόσκληση που δεν έχει γίνει ποτέ από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και μάλιστα και χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τελικά η γραμμή που πέρασε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν η γραμμή του κύριου Δούκα, ο οποίος επέμενε σε αυτή την γραμμή. Ότι ναι, μακάρι να, το είπε και δημοσίως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μακάρι ακόμα και αν υπάρχει κυβερνησία, εμείς να μην βάλουμε νερό στο μήλο μας και στις θέσεις μας. Λοιπόν, επομένως, θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ ψάχνεται και δημοσκοπικά και πολιτικά με θολά μηνύματα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Πρέπει να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο ακέραιο. Ήδη από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, με δέσμευση του Πρωθυπουργού να φτάσει στα 950 στο τέλος, στο 2027, στην επόμενη δηλαδή αύξηση. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σε ό,τι αφορά την πλήρη απασχόληση πάνω από τα 1510 ευρώ, δηλαδή πάνω από τα 1500 ευρώ τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έχουμε πολλή δουλειά. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά ταυτόχρονα περισσότερο ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών που αναφέρατε και νωρίτερα, το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και το πώς η χώρα με την πολιτική σταθερότητα, τη δημοσιονομική της ευστάθεια και την κοινωνική ευαισθησία για τους χαμηλόμισθους και για όσους έχουν περισσότερες ανάγκες να προχωρήσει και να κρυθούμε τελικά το 2027 όλοι από τις εκλογές.
Να σας ζητήσουμε και ένα σχόλιο μάλλον για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Τάχθηκε υπέρ χθες της παραμονής των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και πέραν του χρόνου τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά. Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που προσέτρεξε και έστειλε τις φρεγάτες και, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που αποστέλλονται φρεγάτες στην Κύπρο. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός με την ευκαιρία αυτή έθεσε και στην Ευρώπη ταυτόχρονα να υπάρχει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για τα ζητήματα αμυντικής συνδρομής η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό σύνορ και έτσι αντιμετωπίζεται. Επομένως, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυροποιεί την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, και σε αμυντικό και σε εξωτερικό και σε διπλωματικό, στην πράξη. Και αυτό νομίζω το έχουν καταλάβει και οι πολίτες, το γνωρίζουν οι πολίτες και μας το δείχνουν όχι μόνο στις έρευνες κοινής γνώμης, αλλά και στην αποδοχή που είχε συνολικά στην κοινωνία η αποστολή αυτού του στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μοιρά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και ως Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.